Cienījamie kolēģi, saprotu, ka arī mūsu kolēģis ir skāris nozīmīgais notikums, ka Rīgā ir Ziemeļvalstu fórums un mūsu rindas nav īpaši pilnas, bet es lūdzu ieņemt vietu, Leiņkungs. Es lūdzu ieņemt vietas, jo es tiešām aicinu, pirms mēs sākam sēdi, ir vakar vakarā, ir mūžība aizgājis Imants Ziedonis, un viņš vienmēr ir aizstāvējis Latviju, ir bijis draugs bērniem, acīgs vērotājs no malas, kaismīgs dalībnieks epicentrā, izcils rakstnieks un dzejnieks. Viņš ir bijis doma un gars, un to visu viņš ir darījis viegli un spēlējoties. Viņš spēja sadzirdami pateikt, ko nozīmē būt savas zemes patriotam. 1990. gadā, balsojot par neatkarības deklarāciju, viņš sekoja savai sirdsapziņai un pildīja cilvēciskāko no saviem pienākumiem. Viņš darīja visu, kas ir paši spēkos, lai Latvija kļūtu brīva un neatkarīga. Sveicināt klusuma brīdi viņu pieminēt. Paldies. Tā, un pirms mēs sākam sēdi, ir saņemti vairāk priekšlikumu par iespējām izmaiņām šīs dienas sēdes darba kārtībā. Tātad juridiskā komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 28. februāra saimes sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā pirmajā lasījumā likumprojektu grozījumu krimināla procesa likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat juridiskā komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 28. februāra sēdes darba kārtībā un iekļautajā likumprojektu grozījumu krimināla likumā izskatīšanai pirmajā lasījumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tāpat savukārt budžeta finanšu nodokļu komisija ir lūgusi izdarīt izmaiņas 28. februāra sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā sadaļā nodošana komisijām tās izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Savukārt deputāti Cilinskis, Bērzeņš, Naudiņš, Stalts, un cita lūdzu izdarīt grozījumus 28. februāra sēdes darba kārtībā un izslēgt no tās likumprojektu grozījumu mikrouzņēmumu nodokļu likumā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Tātad sākam izskatīt apstiprināto grozīto darba kārtību. Pirmā darba kārtības sadaļa par iesniegtajiem likumprojektiem. Tātad Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu likumā par interešu konfliktu novēršanu valsts amatpersonu darbībā, nodot valsts pārvaldes un pašvaldību komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu ugunsdrošības un ugunsdzēsības likumā, nodot aizsardzības iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputātiem iebildumi nav, darba kārtība likumprojekta komisija nodots. Saeimas prezidijas ierosina ministru kabinetu iesniegto likumprojektu grozījumu patvērumu likumā, nodot cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija, vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekta komisija nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Cvetkova, Sagešina, Elksniņa, Ivanovs, Josējevs un Zakovska iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļu likumā, nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteikusies runāt deputāte Irina Cvetkova.
Labrīt, augsti cienījami priekšsēdētājs, kundze prezīdija, kolēģi. Turpinam skatīt saskaņas centra likumprojektu saistītus ar grozījumiem PVN. Iepriekšējā nedēļā jau kārtējo reizi izskanīja viedoklis par to, ka ir jāveic māju renovācija. Taču ar renovāciju un dzīvojumu māju fonda saglabāšanu, manuprāt, bija jānodarbojas 20 gadu garumā, nevis tikai tad, kad parādījies Eiropas fonda līdzekļi. Bet pat gadījumā, ja piepildīsies šis sapnis un visas mājas Latvijā tiktu renovētas, tad siltuma patēriņa samazināšanas rezultāta par 30% attiecīgi valsts un pavēns saņems mazāk. Valaiņa kungs pagājušā nedēļa apgalvoja, ka ietekme uz iedzīvotāju rēķiniem būs no 3 līdz 5 latiem. Taču Reira kungs savu uzrunā Saeimas sēdē šī gada 17. janvārī uzsvēra, ka samazinot PVN likmi, valsts zaudēs 10 miljonus latus. Bet mūsu valstī ir aptuveni 1,050,000 mājokļu. Es cerēcināju, ka ja cilvēku rēķini pēc Valaiņa kunga apgalvojumiem samazināsies tikai par 3 vai 5 latiem, tad vidēji un PVN apmērs, kuru neseņems valsts, samazināsies par 4 miljoniem, nevis 10, kā apgalvoja Reira kungs. Tātad, visi pozīcijas iebildumi un secinājumi ir diezgan apšaubami un ne ar ko nepamatoti. Svarīgi, kā PVN nodoklis, ar kuru vienkārši sadardzinās cenas, viņš ir tāds nodoklis, ar kuru vienkārši tās cenas sadardzinās un rezultātā valsti palielinās inflācija. Piemēram, Amerikā vispār šāda veida nodokļa nav, ir tikai apgrozījuma nodoklis. Jāsēcina, ka par šiem ziemas mēnešiem koalīcija tā nekādu risinājumu neatrada. Bet tieši šis likuma projekts ir viens no risinājumiem. Esmu pārliecināta, ka piedāvājums samazināt PVN līdz 5% apkurei ir deputātu morālais pienākums, reāla un tik nepieciešama palīdzība mūsu tautai. Lūdzu atbalstīt likuma projektu.
Paldies. Neviens nav pieteicies runāt pret, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputātas Cvetkova, Sagiešana, Elksniņa, Ivanovs, Sejus un Sakovski iesniegto likumprojektu grozījumu pievienotās vērtības nodokļa likumā nodot budžeta finanšu nodokļa komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 40 pret 48 atturas nav, likumprojekts komisijai nav nodots. Saeimas prezidijas ierosinā budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījumu likumā par budžetu un finanšu vadību nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputātu Dombrovskovo, Zoliņu, Bilsēni, Gauņu, Vanagas, Lībiņas, Egnerš, Demeter, Kazāk, Viļuma, Zatlera, iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem ir iebildumi, lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai deputāti Dombrovskovo, Zoliņu, Bilsēni, Gauņu, citu iesniegto likumprojektu grozījumu augstskolu likumā nodot izglītības, kultūras un zinātnes komisijai, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 43 pret 36 atturas 4 likumprojekts komisijai nodots. Saeimas prezidijas ierosina deputāti Raskā, Ivanovs, Josejus, Rubika, Patapkina, Jakīmovē, iesniegto likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, nodot sociālo un darblietu komisiju, nosakot, ka tā ir atbildīgā komisija. Par pieteicies runā deputāts Vladimirs Raskājs.
Labrīt, augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja, prezidija deputāti, kolēģi. Statistika par bezdarbu jauniešu vidu ir satriecoša. Pēc Eurostata datiem aptuveni 30% no visiem bezdarbniekiem ir jaunieši vecuma no 15 līdz 24 gadiem. Par galveniem iemesliem, kāpēc jaunatne nevar iekļauties darba tirgu, tiek minēti iepriekšējais darba pieredzes trūkums un arī iegūtas izglītības neatbilstību darba tirgus prasībām. Un droši vien nevienam nav noslēpums, kā bieži darba devēja tiešām nevēlas ņemt darba jauniešus bez iepriekšējās darba pieredzes. Un tāda veidē veidojas aburtais loks. No vienas puses darba devējs vēlas, lai darbinieks ir ar pieredzi, no otras puses tas darbinieks nevar pieredzi iegūt, jo viņu nevēlas ņemt darbā. Un tieši nespēja iekļauties darba tirgu ir galvenais iemesls, kāpēc jaunatne izbrauc prom no valsts. Un, kā es jau vairāk kārt atkartoju no šīs tribīnes, nevienai nācijai nav nākotnes bez savas jaunatnes. Un divas nedēļas atpakaļ notika viens pasākums, ko organizēja Latvijas jaunatnes padome, kurā laika tika apspriest tieši jaunatnes nodarbinātības problēmas. Pasākumu piedalījās gan jaunieši, gan darba devēja pārstāvji, gan arī citas organizācijas. Un pasākuma laika izkristalizējas viens konkrēts priekšlikums, kā ieinteresēt darba devējus pieņemt darbā jauniešus bez iepriekšējās darba pieredzes. Un tieši šo priekšlikumu es jums šodien prezentēju. Galā doma ir sekojoša. Darba devējs, kurš pieņem darba jaunieti bez iepriekšējās darba pieredzes, tika atbrīvots no sociāla nodokļa 24,09% apmēra, bet lai jaunais cilvēks būtu sociāli apdrošināts, to daļu apmaksā valsts no pamata budžeta. Respektīvi sanāk, ka valsts no vienas savas kabatas pārliek naudu otrā. Un likumprojekta galvenais mērķis ir motivēt darba devējus pieņemt darbā jauniešus bez iepriekšējās darba pieredzes un arī dot jauniešiem iespēju palikt te savas mājas un iekļauties darba tirgo. Vēlos vērst jūs uzmanību arī uz to, kā izstrādājot šo likumprojektu. Es domāju, ka darba devējs var pretendēt uz nodokļu atvieglojumiem vienu gadu no darba tiesisko attiecību nodibināšanas brīža. Toties darba steiga es aizmirsu to iekļaut likumprojektu, un ja mēs šodien to apstiprināsim, tad noteikti to vajadzēs ņemt vērā un iestrādāt likumprojektā. Un nākamais aspekts, tas ir jauniešu vecums. Šodien likumprojekta jūs redzat, ka tur ir rakstīts, ka tas attiecināsies uz jauniešiem vecuma no 13 līdz 25 gadiem. Tas vecums paņemts tāpēc, ka jaunas likuma izpratne jaunieši tie ir cilvēki vecuma no 13 līdz 25 gadiem. Bet tas nav akmenī iekalts, un noteikti mēs to varētu grozīt un mainīt, lai tas atbilstu darba tirgus vajadzībām un prasībām. Varētu iet arī Lietuvas modeli, kur līdzīgus atvieglojumus var saņemt jauniešu vecumu no 18 līdz 29 gadiem. Un vēlos vērst uzmanību uz to, ka, jā, no sākuma, protams, būs vajadzīga nauda no valsts pamatbudžeta. Bet es esmu pārliecināts, ka ilgtermiņa valsts budžets vinnēs, tas ir viens, un otrs, viennozīmīgi tulītēji vinnētāji būs pašvaldības, kuras sajūtīs naudas pieplūdumu savos budžetos no iedzīvotāju ienākumu nodokļu un no jaunam darba vietam. Līdz ar to es aicinu konceptuāli atbalstīt šo likumprojektu.
Paldies, pretpieteicies runā deputāts Arvils Ašerādens.
Labrīt, cienījamie kolēģi. Kā jau mans iepriekšējais runātājs teica, tad saskaņas centra kolēģi priekšlikums paredz mainīt līdzšanējo sociālo iemaksu kārtību par jauniešiem no 13 līdz 25 gadu vecumam. Priekšlikums paredz darba devēja sociālo iemaksu daļu pirmās nodarbinātības gadījumā pārcelt no darba devēja izmaksām uz valsts pamatbudžeta pleciem. Tādējādi samazinot darba ņēmēja izmaksas gandrīz par 20%, padarot krietni atraktīvāku darba attiecību uzsākšanu un nesamazinot darba ņēmēja sociālās garantijas. Ar šo priekšlikumu kolēģi uzrunā visā Eiropas Savienības telpā aktuālu jauniešu bezdarba mazināšanas tēmu. Tieši vakar un šodien Briselē par potenciālajām jauniešu garantijām uzsākot darba gaitas īpašā sanāksmē diskutē Eiropas Savienības valsts nodarbinātības un sociālo lietu ministri. Viņu vadīja arī Latvijas labklājības ministri. Tik tā viss būtu labi. Un saskaņas centra kolēģi priekšlikums noteikti būtu pievienojums kopējai priekšlikuma paketei, kur paredz nākamo 3 gadu laikā uz pusi samazināt jauniešu bezdarba līmeni. Taču dažas lietas tiek pietiekami piesardzīgi paraudzīties šo visai vērienīgo priekšlikumu. Pirmkārt, nav īsti saprotams, kādu mērķi ir paredzējis sasniegt priekšlikumu iesniedzēji, nosakot tik zemu vecumu slieksni 13 gadu pirmā darba līguma slēgšanai. Vai tā būtu bērnu iesaistīšana nodarbinātības problēmu risināšanā? Darba likuma 37. panta pirmā daļa nosaka, ka pastāvīgā darbā ir aizliegts nodarbināt bērnus. Savukārt bērns darba likuma izpratnē ir persona, kuri ir jaunāk par 15 gadiem, vai kur līdz 18 gadu vecuma sasniegšanai turpina iegūt pamatizglītību. Tā kā pastāvīgā darbā var nodarbināt tikai no 15 gadu vecuma, tad ar sociāli apdrošināts personas status darba ņēmējs var iegūt no 15 gadu vecuma, kā šobrīd noteikts likumā par valsts sociālo apdrošināšanu. Otkārt, nav skaidri mehānismi, kā darba devējs varēs precējus identificēt, kurš tad īsti ir pirmais darba līgums. Latvijā darba devējiem šāda informācija nav pieejama, jo darba ņēmēja līguma netiek uzskaitīta šādā veidā – pirmais, otrais, trešais, ceturtais, piektais. Pie kam darba ņēmējs varbūt arī uz citu līguma pamata, piemēram uzņēmuma līguma pamata. Treskārt, šis priekšlikums ir ļoti kapitāli ietilpīgs, ir ļoti, ļoti dārgs priekšlikums, un nav ne mazākās pārliecības, ka tas ir efektīvākais veids, kā šos līdzekļus izlietot. Šāda priekšlikuma akceptēšana paredzētu papildus finansējumu no pamata budžeta fiskālajā gadā vismaz 17 miljonu latus. Ja pieņemam, ka katru gadu attiecības uzsāk jauni 22 tūkstoši darba meklētāji ar vidēju iemaksu augu 26,8 lati, tad šī, kā jau es teicu, šī summa ir iespaidīga 17 miljonu latu. Ceturtkārt, šāds priekšlikums radītu risku, ka darba devēji, lai ietaupītu savas izmaksas, veicinātu skolnieku izraušanu no skolas soli un to agrīnies aizdīšanu darba tirgu zemes kvalifikācijas darbos. Tā vietā, lai tie šajā vecumā atrastos izglītības iestādē un apgūtu savu nepieciešamās zināšanas un prasmes. Pēc 25 gadu sasniegšanas, kad darba devējs vairs nevarēs attiecināt īpašo nodokļu maksāšanas režīmu, un šis darbinieks, kurš nebūs iegūst pietiekam izglītību, izrādīsies neproduktīvs un visticamāk pieaugot izmaksām par viņu tiks atlaists. Tieši izglītības trūkums ir galvenais jauniešu bezdarba iemesls. Pieņemot šo priekšlikumu, Latvija iet pilnīgi pretējā virzienā un pilnībā pret Eiropas Savienības 2020 stratēģijas mērķiem, kur tendētu uz to, ka jaunietim ir jābūt pēc iespējas ilgāk izglītības sistēmā un šai sistēmai ir jābūt kvalitatīvai. Tādai, ka jaunietis pēc izglītības pabeigšanas var ātri iegūt darbu. Attiecībā uz tiem jauniešiem, kuri šobrīd nav reģistrēti nodarbinātības valsts aģentūras reģistros un atrodas izglītības sistēmā, Latvijā situācija ir sekojoša. Profesionālās izglītības nav skola programma beidzējiem situācija ar nodarbinātību vērtējumu kā optimāla, jo ilgstoši novērojumi rāda, ka tikai 7-8% no absolventiem ir grūtības ilgtermiņā atrast darbu. Neapmierinoša situācija joprojām saglabājas vidusskolu absolventiem, kuriem 40% beidzēji ir grūtības uzsākt studijas, 10% turpiniet uzsāktās studijas un nesošā profesionālā kvalifikācija neļauj uzsākt sekmīgi darba attiecības. Lielākā daļa šo jauniešu agrāk vai vēlāk pamet Latviju, meklējot atbilstošu darba piedāvājumu ārzemēs. Cienījamie kolēģi, jāsaka, ka šis priekšlikums ir arī pretrunā ar Labklājības ministrijas plānotajiem pasākumiem programmas jauniešu garantija ietveros, kur Nacionālās nodarbinātības padomas ietveros tiek koordinētas starp izglītības, ekonomikas, tieslietu un labklājības ministrijām. Potenciālie pasākumi paredz, ka 4 mēnešu laikā jaunietim, kurš reģistrējies kā bezdarbnieks, tiks piedāvāt atbilstoši izglītības programmu apmācību un tikai tad darba piedāvājums nevis būtisks nodokļu subsīdijas. No šobrīd nodarbības valsts aģentūrā reģistrētajiem 10500 jauniešiem bezdarbniekiem lielākai daļai tieši atbilstoši izglītības un zināšanu trūkums, nevis laba darba piedāvājums ir vislielākā problēma. No reģistrētiem jauniešiem 4000 ir tikai pamatizglītība, 3000 vidējā izglītība, bet nav specialitātes, un atlikušiem 3000 ir pabeigta profesionālā vai augstākā izglītība, bet nav paveicies atrast sev tīkam darbu. Ar šo
jūs laiks beidzies.
Vai es varu lūgt dažu minūtes?
Vai deputāti piekrīt minūti? Jā, deputāti piekrīt, jums ir viena minūte.
Kā prioritārais atbalstāmais pasākums jauniešu bezdarba mažināšanai ir paredzēt to reintegrācijas izglītības sistēmā, nevis agrīnās nodarbinātības veicināšana. Un tikai pēc tam tiek plānot integrācijas darba vidū pasākumi, kur paredz darba meklēšanas atbalstu. Jauniešu darbnīcās, pirmās darba vietas atbalsts, brīvprātīgo darbu, subsidētās darba vietas jauniešiem ar īpašām vajadzībām un tā tālāk. Cienījamie kolēģi, piedāvātā priekšlikuma problēma aspektu uzskaitījums, lielie fiskālie efekti un pretruns ar valsts plānoto jauniešu garantijas programmu ļauj apgalvot, ka kolēģi virzītais priekšlikums šodien nebūtu atbalstams tālākai virzībai Saeimā. Paldies!
Paldies, deputāts runājas par vienu pret, lūdzu zvanu. Balsosim ar to, lai deputāta Reskā jau nosījusējus Rubiku pat apkināja Kīmovā iznieto likumprojektu grozījums likumā par valsts sociālo apdrošināšanu nodot sociālo un darba lietu komisiju, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 24 atturas 9 likumprojekts komisijai nodots. Saimes prezidijas ierosina budžeta finanšu nodokļu komisijas izstrādāto likumprojektu grozījums likumā par uzņēmumu ienākumu nodokli nodot budžeta finanšu nodokļu komisijai, noskot, ka tā ir atbildīgā komisija vai deputātiem ir iebildumi. Deputātiem iebildumi nav, likumprojekts komisijai nodots. Nākamā darba kārtības sadaļā par Saeimas sesijas slēgšanu un sākšanu. Tātad nākamais darba kārtības jautājums – lēmuma projekts par Saeimas 2013. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2013. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas 2013. Gada ziemas sesijas slēgšanu un Saeimas 2013. Gada pavasara sesijas sākšanu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 82 pretā turis nav lēmums pieņemts. Tātad ziemas sesija tiks slēgta 2013. Gada 25. Martā un pavasara sesija tiks sākta 2013. Gada 2. Aprīlī. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa par likumu otraizai caurlūkošanu. Tātad valsts prezidents ir nosūtījis parlamentam otraizai caurlūkošanai likumu grozījumu zinātniskās darbības likumā. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputātei Inai Druvietei, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu atgrieztajam likumprojektam un otraizējās izskatīšanas laiku.
Priekšlikumus gaidīsim līdz šī gada 5. martam, otraizēja izskatīšana šī gada 14. martā.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 5. marts, otraizēja izskatīšana šā gada 14. martā. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums ir valsts prezidenta Saeimai atgrieztais likumprojekts grozījuma civila procesa likumā. Lūdzu ieslēdziet mikrofonu deputāte Inesē Libiņa Jegnerē, lai noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu un otraizējās izskatīšanas laiku.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 11. marts un otraizēja izskatīšana šā gada 4. aprīļa Saeimas sēdē.
Tātad priekšlikuma iesniegšanas termiņš 11. marts, otraizēja izskatīšana šā gada 4. aprīļa Saeimas sēdē. Paldies! Nākamā darba kārtības sadaļa – likumprojekta izskatīšana. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par starptautisko mobilo satelītu sakaru organizācijas konvencijas grozījumiem. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Jānis Junkurs.
Augstu godātā Saeimas priekšsēdētāja, cienījamie kolēģi, attiecīgiem likumprojektam priekšlikumu uz otro lasījumu netika saņemti. Ārlietu komisija likumprojektu atbalstīja, aicina arī Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā un galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par starptautiskās mobilās satelītu sakaru organizācijas konvencijas grozījumiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pretā turas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par 1966. Gada 16. decembra starptautiskā pakta par pilsoniskajām politiskajām tiesībām, otro fakultatīvo protokolu par nāvessodu atcelšanu. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Jānis Junkurs.
Priekšlikumu uz otro lasījumu netika saņemti. Ārlietu komisija likumprojektu atbalstīja, aicina arī Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par 1966. Gada 16. decembra starptautiskā pakta par pilsoniskajām politiskajām tiesībām otro fakultatīvo protokolu par nāvessodu atcelšanu un atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 2 atturas 1. Likums pieņemts. Paldies! Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par Latvijas Republikas valdības un Genesīva valstu līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem. Otrais lasējums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Jānis Junkurs.
Priešlikumi nav saņemti. Ārlietu komisija likumprojektu atbalstīja. Aicina arī Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par Latvijas Republikas valdības un Genesīva valstu līgumu par informācijas apmaiņu attiecībā uz nodokļiem atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79 pretā turas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darba kārtības jautājums – likumprojekts par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm un Moldovas Republiku. Otrais lasījums ārlietu komisijas vārdā – deputāts Jānis Junkurs.
Arī šim likumprojektam priekšlikumu nav saņemti. Ārlietu komisija likumprojektu ir atbalstījusi, aicina arī Saeimu atbalstīt likumprojektu otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu par kopējās aviācijas telpas nolīgumu starp Eiropas Savienību un tās dalību valstīm Moldovas Republiku atbalstīšanu otrajā galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. parasti 80, pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies! Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma dzelzceļa likumā 3. Lasījums. Tautsaimniecības agrārās vidas reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Klaus Holšteins.
Cienījamā saimnes priekšsēdētāja, godātie kolēģi, skatām likumprojektu grozījuma dzelzceļa likumā. Uz 3. Lasījumu saņēma divi priekšlikumi. Pirmais – visu Latviju tēvzemiem brīvībai LNK frakcijas priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo visu Latviju tēvzemiem brīvībai LNK frakcijas iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 56 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais satiksmes ministra Aiva Roņa priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Lūgums atbalstīt likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies. Lūdzu zvanu. Balsosim Paldies. Par likumprojektu grozījumu dzelzceļa likumā atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret 1 atturas nav. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu un darbinieku atlīdzības likumā. 3. Lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāte Irina Cvetkova.
Godātie kolēģi, strādājam ar dokumentu numurs 1938. Juridiskā komisija izskatīja likumprojektu grozījumi valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu darbinieku atlīdzības likumā trešajam lasījumam. Bija saņemts viens tieslietu ministra Bordāna priekšlikums ierobežot piemaksu apmēru attiecīgai periodā tiesnešiem, kurš ar balsu vairākumu juridiskās komisijas sēdē netika atbalstīts. Komisijas vārdā lūdzu, bet pats likumprojekts bija atbalstīts, un komisijas vārdā lūdzu atbalstīt likumprojektu 3. Galīgajā lasījumā.
Deputātiem nav iebildumu par pirmo vienīgo priekšlikumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu valsts un pašvaldību institūcijām atpersonu darbinieku atlīdzības likumā atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījuma likumā par 1999. gada 3. jūnija protokolu par grozījumiem 1980. gada 9. maija konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem. 3. Lasījums ārlietu komisijas vārdā deputāts Jānis Junkurs.
Strādājam likumprojektu 1951. Priekšlikumu uz 3. Lasījumu netika saņemta, ārlietu komisija likumprojektu atbalstīja, aicinu arī Saeimu likumprojektu atbalstīt 3. Galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par 1999. gada 3. jūnija protokolu par grozījumiem 1980. gada 9. maija konvencijā par starptautiskajiem dzelzceļa pārvadājumiem atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85 pret atturas nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums dziesmu un deju svētku likumā 3. Lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Ingune Rībena.
Godājumie kolēģi, izglītības kultūras un zinātnes komisija ir izskatījis grozījums dziesmu un deju svētku likumā 3. Lasījumā. Ierosinājumi nav saņemti, līdz ar to es lūdzu arī Saeimu nobalsot par šo likumprojektu 3. Lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums dziesmu un deju svētku likumā atbalstīšanu 3. Lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 83 pret nav atturas 1. Likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums – likumprojekts grozījums bibliotēku likumā 3. Lasījums izglītības kultūras zinātnes komisijas vārdā deputāte Ingune Rībena.
Godājumā kolēģi, arī šo likumprojektu izglītības kultūras un zinātnes komisija ir izskatījusi 3. Lasījumā un ir saņemti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir izglītības kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums un tas ir atbalstīts.
Deputāte atbalsta.
Arī otrais priekšlikums ir Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts arī likuma projekts trešajā lasījumā. Lūdzu arī jūs atbalstīt likuma projektu trešajā galējā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījums bibliotēku likumā atbalstīšanu trešajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 85, pretēturs nav, likums pieņemts. Paldies. Nākamais darbkārtības jautājums, likuma projekts grozījums vārdu uzvārdu un tautības ierakstu maiņas likumā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Andrejs Judins.
Godātie kolēģi, strādājam ar likumu vārda, uzvārda un tautības ierakstu maiņas likums. Juridiska komisija izskatīja attiecīgu priekšlikumu, bija iespēja noklausīties eksperta viedokļus, un komisija atbalsta konceptuāli attiecīgus priekšlikumus. Būtībā attiecīgs likums atbild uz vienu jautājumu. Vai cilvēkam ir tiesības mainīt tautību un cilvēkam, kurš nav latvietis, kļūt par latvieti? Ņemot vērā, ka mums ir pareizais debāts, mēs tieši tad varēsim to apspriest, bet juridiskas komisijas vārdā lūdzu atbalstīt attiecību priekšlikumu.
Uzsākam debatas vārds deputātam Valērijam Agešinam.
Godā tas Saeimas priekšsēdētājā, cienamie kolēģi. Domāju, ka būtu tikai apsveicami, ja Saeimā varētu aktīvāk pievērsties citiem tematiem. Piemēram, samilzušu sociālu problēmu risināšanai, darba vietu radīšanai, pensiju indeksācijai un investīcijām Latvijas ekonomikā. Tomēr mūsu parlamenta darba kārtībā atkal ir jautājums par etnisko piederību. Pašreiz spēkā esošais regulējums paredz, ka 15 gadu vecumu sasniegušie Latvijas iedzīvotāji ir tiesīgi tikai vienu reizi mainīt tautības ierakstu un tikai pret savu tiešu augšupēju radnieku tautību divu paudžu robežās. Tātad pieņemt vecāku vai vecvecāku tautību. Tas ir loģiski. Savukārt grozījumi vārda, uzvārda un tautības ieraksta maiņas likumā paredz, ka cilvēks, kurš ir Latvijas Republikas pilsonis un kuram vismaz pēdējos 15 gadus pastāvīga dzīves vieta ir Latvijā un kurš augstākajā pakāpē prot latviešu valodu, ir piederīgs latviešu kultūrai, apzinās un vēlas publiski nostiprināt savu piederību latviešu tautai, ir tiesīgs iedzīvotāju reģistrā mainīt savu tautības ierakstu pret ierakstu latvietis. Godātie kolēģi, protams, ka papirs pācieš visu. Tomēr mums ir nopietni iebildumi pret šo likuma projektu kopumā. No ļoti paviršas un nekvalitatīvas anotācijas, kura turklāt parādās aizdomīga ideoloģiskā bāze, izriet, kā vienā no etniskajām grupām ir parākā. Es to pierādīšu. Neliels citāts no anotācijas. Likuma projekta definētie tautības maiņas pamatprincipi atvieglos latviska kultūra telpā dzīvojušu pilsoņu nacionālu etnisku identificēšanos, kas palielinās šo personu komforta līmeni, dzīvojot latviskā kultūra vide. Tas paaugstinās sabiedrības integrācijas pakāpi, jo cilvēki, kas sevi identificē kā latviskai kultūra videi piederīgus, nebūs no tās istumti, dēļ viņu etniskas piederības. Līdz ar to tas veicinās cilvēku individuāla komforta līmeņa paaugstināšanos, kas ir būtisks arī tautsaimniecības attīstības priekšnosacījums. Citāts beigas. Manā skatījumā tas ir selektīvas pieejas klāja izpausmē un tiesību zinātne vienkārši atpušas šajā gadījumā. Gribētos uzdot jautājumu likuma projekta autoriem. Vai ieraksts latvietis nodrošinās cilvēkam kādus papildu iespējas un bonusus mūsu valsti? Manuprāt, šis likuma projekts ne tikai veicinās brīvprātīgu asimilāciju, bet satur arī nopietnus diskriminācijas riskus. Piemēram, atsevišķiem darba devējiem var rasties vēlme papildus vērtēt cilvēkus pēc tautības, kas būtu pretrunā ar vienlīdzības principu. Vai nebūs tā, ka, ja strīda citi argumenti beigušies, arvien biežāk sāksim piesaukt cilvēka tautību? Nemaz jau nerunājot par to, ka ieraksts par personas tautību netiek izdarīts nevienas Eiropas Savienības dalību valsts pilsoņu pasēs. Turklāt šis likumprojekts ir nepilnīgi izstrādāts, jo nav skaidrs, kas notiks gadījumā, ja atklāsies, ka par latviešiem tiks atzīti Latvijai nelojāli cilvēki un valsts ienaidnieki. Vajadzēja likumprojektu radoši papildināt un paredzēt iespēju šos esošos un topošos provokatorus likumā noteikta kārtība bargi sodīt, piespiedu kārtā ierakstīt pasē un visos dokumentos un visos reģistrus kādu citu tautību. Protams, tā ir tāda rūkta ironija, līdz ar to es vēlos atgadināt, ka galvenais ne jau cilvēka tautība, bet viņa zināšanas, iemaņas, prasmes, jo visi ir mūsējie, neatkarīgi no ieraksta pasē. Uzskatu, ka likumprojekts ir pretrunā ne tikai ar darba likumu, bet arī ar Satversmes kodolu, jo paredz pārēju no pilsoniskas nācijas koncepcijas uz etniskas nācijas koncepciju. Šai ideoloģijai mēs nepiekrītām un nepiekritīsim, un šo politiska mankurtisma izpausmi neatbalstīsim. Līdz ar to aicinu balsot pret.
Paldies. Paldies, vārds deputātam Andrejam Ļudinam.
Liels paldies Agriša kungam par tādu izglītojušu informāciju. Jautājums tiešām nav svarīgs par tautību, un tieši tādēļ droši vien Agriša kungs iesniedzot dokumentu uz CVK, norādīja, ka viņš ir krievs, jo jautājums tiešām nav svarīgs. Ja jautājums nav svarīgs, cilvēki nerunātu par tautību, bet ja jūs tieši uzsvērat savu izcelsmi, jums šis jautājums tomēr ir svarīgs. Un vairākiem citiem cilvēkiem jautājums par tautību ir svarīgs. Bet kas ir tautība? Tas ir mūsu jautājums, kā mēs saprotam tautību. Un viena izpratnē, tautība, paldies Ingunai, ir izcelsme. Un tā mēs varam saprast, un turpmāk mēs arī tā runāsim. Bet arī ir cita izpratne. Tautība ir piederība kultūrai. Iedomāsimies situāciju, piedzima cilvēks, bērns, un vecāki atsakās no viņa. Kas viņš būs? Latvietis, krievs, ebrejs? To nenosaka geni. To nosaka cilvēki, tā vide, kur viņš dzīvos. Un ja cilvēku izaudzinās latvieši, viņš būs latvietis. Bet man ir dziļa pārliecība. Ja, piemēram, Inguna būtu adoptēta ebreju ģimenei, viņa būtu ebrejiete. Un tās nav nekāda problēma. Kultūra nosaka piederību. Un tāpat arī šeit, cienīmi kolēģi, tiem, kam tas nav pieņēmams, es lūdzu ņemt vērā, ka kultūra ir galvenais, valoda ir galvenais. Runājot par tautību, kurš var teikt, vai esmu krievs, latvietis vai kā cits? Tikai es esmu. Es pats varu atbildēt uz jautājumu, kāda ir mana tautība. Un tāpat ik viens klāt esošais var atbildēt par savu tautību pats. Ja kāds cilvēks uzskata, ka viņš ir latvietis, vai valstī ir tiesības likt viņam šķēršļus un teikt, nē, tu neesi latvietis, jo tu neesi tīrs latvietis, jo tev nav nevienas latviešu tīras asinspīles. Bet tā nedrīkst runāt, tā nedrīkst domāt. Tautību nosaka pats cilvēks. Tas ir paš noteikšanas jautājums. Un ja kāds Latvijas cilvēks, kurš faktiski ir latvietis, uzskata, ka viņš ir latvietis, un viņš prasa, lai valsts atzītu viņu par latvieti, mums nav tiesību to neizdarīt. Ko piedāvā attiecīgs likumprojekts? Atļaut cilvēkiem, kuri izjūt piederību latviešu tautai, kuram latviešu valoda ir dzimta valoda, kur ir piederīgi latviešu kultūrai, tikt atzītiem par latviešiem. Un es tiešām aicinu atbalstīt attiecīgu likuma projektu. Mēs nepiedāvājam bonusus. Jūs droši vien dzirdēt, ka kaimiņu zemē, daži kaimiņu zemes pārstāvi sola, ka tiem cilvēkam, kas rakstīs savas pases krievs, būs atlaides, būs iespējas braukt uz Krieviju bez vīzas. Mēs nepiedāvājam bonusus. Mēs nesolam kaut kādus labumus. Mēs uzskatām, ka cilvēkam, kuram ir svarīgi, lai viņus uzskatītu, atzītu par latviešiem, lai viņam būtu tāda iespēja. Daži kolēģi jautāja, bet kāpēc tikai par latviešiem? Man nav iebildumu, ja Baltkrievijai, piemēram, nolēms, ka par Baltkrievu var būt ik viens cilvēks, kurš sevi uzskata par Baltkrievu. Tāpat, ja, piemēram, Krievija vai kāda cita zeme būs pieņemta attiecīgi līdzīgi lēmumi, manuprāt, tas būtu tikai atbalstams. Bet mēs nevaram kļūt par valstī, kas ikvienu cilvēku atzīst par noteiktas tautības piederīgu. Jo nevar būt tā, ka kāds, piemēram, teica, esmu ebrejs, lūdzu tieši tad rakstiet ebrejs. Un pēc tam viņš brauks uz Izraēlu un prasīs tad Izraēlas pilsonību. Es atvainojos, bet Latvija atbildīga par jautājumu, kas ir mūsu kompetence. Un mēs esam eksperti latvietības jautājumos. Bet mēs nevaram tieši kādam rakstīt... Mēs nevaram kādos jautājumu, kādā cilvēkam tieši rakstīt, ka viņš ir austrālietis, spānis, lai par to domā citās valstīs. Bet es vēlreiz gribu uzsvērt, mūsu jautājums ir ļoti vienkārši. Vai cilvēks piedzimst par latvieti, un to mēs nekādā gadījumā neapšaubām, vai viņam arī ir iespēja kļūt par latvieti. Un ja jūsuprāt, tieši geni nosaka, piederību tautībai, tad ir jums jābalso pret. Bet ja jūs saprotiet, ka kultūra un valoda to nosaka, jums ir jāatbalsta attiecīgs projekts. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Ingonai Rībinai.
Priekšsēdētājs kundze un godājumie kolēģi. Šis, man liekas, ir viens no absurdākajiem likumprojektiem, kāds jau kad ticis saimā skatīts. Var, protams, lietas novienkāršot, bet vai tiešām nav nekādu robežu? Es tikai priecātos, ja tik vienkārši un mehāniski varētu palielināt latviešu skaitu, kā to bez jebkādiem iepriekšējiem apsvērumiem un diskusijām ar sabiedrību ir iecerējuši likumprojekta autori. Rūpīgi iepazīstoties ar apspriežamā likumprojekta anotāciju, es cerēju atrast argumentus par labu piedāvātajiem grozījumiem. Diemžēl argumentu vietā ir tikai pliki, diskutabli, tendenciozi un provokatīvi apgalvojumi. Par anotāciju. Likumprojekta autoriem rūp tas, ka latviskā garā uzaugušiem Latvijas pilsoņiem tiek liekta iespēja publiski apliecināt savu piedarību pie latviešu tautas, ja viņa senči nav latvieši. Personas tautības noteikšana tikai pēc tās priekšteču identitātes esot netaisnīga un novecojusi. Vietā tiek piedāvāts brīvas izvēles princips, saskaņā ar ko pilsonis, kurš jūtas piedrīgs latviešu kultūrtelpai un augstākajā līmenī prot latviešu valodu pēc vismaz 15 Latvijā nodzīvotiem gadiem, var pasē pārrakstīties par latvieti. Tas paaugstināšot sabiedrības integrācijas pakāpi, jo cilvēki, kas jūtas latviskai kultūra vidē piedrīgi, nebūšot no tās izstumt savas etniskās piedrības un dēļ, un tā tikšot veicināta individuālā komforta līmeņa paaugstināšanos. Es šo vārdu salikumu aicinu jūs atcerēties, jo tam es pieskāršos vairāk kārt, iztirzājot šo anotāciju. Un tas savukārt esot būtisks tautsaimniecības attīstības priekšnoteikums. Arī šo vārdu kopu es jūs aicinu atcerēties. Tā apgalvo likumprojekta autori. Nesen diskutējot par tautības ierakstu atjaunošanu pasē, daudzi atcerējās 1855. Gadu, kad Krišjāns Valdemārs pie savu Pēterburgas dzīvokļu durvīm pielika plāksnīti ar uzrakstu latvietis, tā apliecinot savu etnisko identitāti. Šoreiz gribu atgādināt citu mūsu kultūras vēstures faktu. 1796. Gadā Gotthards Frīdrihs Stenders, mirstot vēlējās, lai viņa kapa plāksnē pie Sunākstes baznīcas tiktu iekalts vārds Latvis. Tas bija cildens, piemineklis ilgam un nesautīgam mūžam, ko vecais Stenders bija veltījis latviešu tautai. Un tomēr nevienam, tāpēc nav ienācis neprātā šo uzrakstu attiecināt uz vācu baltiešu mācītāja Stendera vai viņa pēcteču etnisko piederību. Savukārt mūsu mūzikas klasiķis Jāzeps Vītols bērnībā mājās runāja vāciski, un latviešu valodu sāk mācīties tikai Pēterburgā, kad draudzībā ar Jurjānu Andreju viņam šī draudzība pamodināja interesi par savu latvietību. Tomēr mēs nekad nešaubāmies teikdami, ka Jāzeps Vītols ir latviešu komponists. Šie piemēri spilgti rāda, kāds tradicionāli ir latviešu priekšstats par cilvēka etnisko identitāti. 19. Gadsimtā, kad Eiropas filozofu aprindās risinājās diskusijas par tautības objektīvajiem un subjektīvajiem aspektiem, Kronvalda Attis savā darbā Tautiski centieni ļoti skaidri noformulēja to latviskās pašapziņas principu, kas vēlāk pārtapa par nacionālas valsts ideju un īstenojās 18. Novembra Latvijā. Citāts no Kronvalda Atta. Mēs turamies cieši un uzticīgi pie tēvu valodas un savas tautības, un viņas, sevišķi tagad, nevaram ne par kādu naudu pārdot, tādēļ, ka mums nevar dot neko citu vietā, kas būtu tikpat svarīgs un cienīgs mūsu tautas civilizācijas interešu ziņā, citāti beigas. Toreiz Kronvalda laikā nevienā augstskolā nebija iespējams iegūt izglītību latviešu valodā. Visa jaunā latviešu inteliģence bija studējusi krievu un vācu valodā. Ja tolaik tādi vīri kā Kronvalds, Alunāns, Valdemārs, Barons, Rainis, Jurjāns, Vītols, Mīlenbachs, Enzelīns, Čakste un citi būtu turējušies nevis pie etniskā tēvu valodas principa, bet gan pie šā likuma projekta autoru proponētā brīvās izvēles principa, lai, citāts no anotācijas, palielinātu savas personas individuālo komfortu, tad latviešu inteliģence būtu asimilējusies krievu un vācu kultūrvedē un nekādas latviešu nacionālas valsts ideja pat nebūtu radusies, nerunājot nemaz par Latvijas republikas nodibināšanos. 18. Gadā proklamētās Latvijas republikas robežas ir nospraustas pēc etniska principa un nesakrīt ar vēsturiskajām guberņu un apriņķu robežām. Latvijas valsts teritorija ir latviešu tautas apdzīvotā teritorija, jeb latviešu tautas tēvzeme, un pats tēvzemes vārds jau ietver ģenētisko tautības principu. Spraužot Latvijas valsts robežas, nevienam nejautāja, kā tu jūties, jeb kāds ir tava individuālā komforta līmenis, bet gan, kas tu esi? Latviešu nacionālā valsts ir izveidota pēc tā vienkāršā principa, pēc kāda cilvēce gadu tūkstošiem ir noteikusi un joprojām nosaka cilvēka tautību. Apspriežamā likumprojekta autora šo principu piepeši pasludina par novecojušu. Taču tas tēmē ļoti dziļi. Faktiski par novecojošu tiek pasludināts pats pamatprincips, uz kā balstās 18. Novembra Latvija. Latvijas kā nacionālas valsts pastāvēšana un teritoriālā nedalāmība. Likumprojekta autori piesauktās brīvās izvēles princips tomēr paliek šauri ierobežots. Nevienam nav noslēpums, ka dzīvojot Latvijā cilvēks var ne tikai pārlatviskoties, bet tiklab arī pārkrievoties. Tomēr likumprojekta autori brīvās izvēles principu rezervē tikai tiem, kas grib brīvprātīgi pārtapt par latviešiem. Un iznāk tā, ka pieņemot šādu likumu, Latvijas valsts vara patvaļīgi izsniedz sev licenzi latviešu tautības piešķiršanai pēc saviem ieskatiem. Nākamais loģiskais solis varētu būt likumprojekts par gadījumiem, kādos cilvēkam latviešu tautību var atņemt. Un tas ir absurds. Pirms 90 gadiem Satversmes sapulcē latviešu tauta ir konstruējusi savu nacionālo valsti kā savas pastāvēšanas politiski sociālo formu savā tēvzemē. Tagad viss tiek apgriezts kājām gaisā. Iznāk tagad nevis vairs, ka tauta konstruē savu valsti, bet gan valsts būs tā, kas administratīvi konstruē latviešu tautu. Ja šis likumprojekts tiks pieņemts, tad šī vairs nebūs 18. novembra Latvija. Likumprojekta autors soli, ka cilvēki, kas jūtas piederīgi latviešu kultūrvidei, vairs nebūs no tās izstumti savas etniskās piederības dēļ. Ko tas nozīmē? Vai ir zināms kaut viens gadījums, kad kāds citautietis brīvajā Latvijā no latviešu kultūra vides ir juties izstumts vairāk, nekā viņš pats to ir vēlējies? Latvijas kultūra vide ir tradicionāli daudznacionāla. Brīvības cīņās par Latviju asinis ir lejuši visu Latvijā dzīvojošo tautību pārstāvi. Satversmes sapulcē ir bijušas pārstāvētas visas nozīmīgākās etniskās minoritātes. Atcerēsimies tādas atmodas laika personības kā Ita Kazakēviča, Marina Kastaņēcka, Roals Dabravenskis, Vladlens Dozorcevs, Ruta Marieša, Mavriks Vulfsons, kuram no šiem izcilajiem cilvēkiem jau kad ir bijis jājūtas izstumtam no latviešu kultūrvides. Kaut gan nevienam no viņiem nekad neprātā nebūtu nācis atteikties no savu senču tautības. Atcerēsimies, cik liela nozīme Latvijas neatkarības atjaunošanā bija Latvijas tautu fórumam. Tagad pajautājiet, vai no latviešu kultūrvides izstumti jūtas tādi citautieši kā Inese Galante vai Gidons Krēmers, pajautājiet, vai no latviešu kultūra vides izstumts jūtas Gļebs Panteļējevs, kas ir veidojis Oskara Kalpaka pieminekli. Pajautājiet latviešu hokeja līdzjutējiem, vai viņi mazāk mīl un cienī lielisko Aleksandru Ņiževī, kaut gan viņš vēl nereizes nav pat dzirdēts runājam latviski. No kurienes pēkšņi ceļas šīs runas par kaut kādu izstumtību? Vai tie ir apzināti politiski meli? Līdzīgi kā Kremļu nospēlētā plate par krievu diskrimināciju Latvijā, jeb aiz šiem vārdiem slēpjas draudīga nākotnes vīzija. Varbūt tiešām ir vērts ieklausīties arhibīskapa Stankēviča vārdos par Eiropai draudošo totalitārismu. Divi totalitāri režīmi jau ir laupījuši Latvijai neatkarību, un abos gadījumos tautības jautājumam ir izrādījusies liktenīga nozīme neskaitām cilvēku likteņos. Vācu okupācijas laikā personas individuālais komforta līmenis bija ļoti stipri atkarīgs no tā, vai cilvēks varēja pierādīt savu ārisko izcelsmi. Savukārt padomju okupācijas laikā zināmi ierakstu pases 5. ailē varēja ļoti nelabvēlīgi ietekmēt personas individuālā komforta līmenī. Līmeni bija tā saucamie piektās grupas invalīdi, jeb varai nevēlama tautu pārstāvi. No kurienes šī pati retorika piepeši uzpeld tagad 21. Gadsimtā un atjaunotajā Latvijas republikā? Anotācijas autori grib latvietību piešķirt cilvēkiem, kas nebūdami etniski latvieši ir auguši latviskā garā. Es nezinu, kādā garā ir auguši likumprojekta autori, taču es kā latvieti varu pastāstīt viņiem kādu interesantu lietu. Latviešu tautas mentalitāte ir veidojusies tā, ka latvieši ar neslēptu nicinājumu skatās uz cilvēkiem, kuri novēršās no savas tēvu tautības. Turpretīm ar lielu cieņu latvieši mēdz attiekties pret tiem citautiešiem, kas iemācījušies latviešu valodu un darījuši ko labu Latvijai. Pašā Rīgas centrā vācieši Merķeļa vārdā nosaukta iela, kas simboliskā veidā bet paralēli Raiņa bulvārim un krustojas ar Baronu un Brīvības ielu. Meža parkā netālu no Poruku un Dārziņa vārdā nosauktām ielām ir citautiešu Glika, Stendera, Vatsona ielas. Turpretīm tos latviešus, kas savulaik sava individuālā komforta līmeņa celšanas nolūkā centās asimilēties vāciešos, latvieši nicīgi sauc par kārklu vāciešiem. Tagad mums tiek piedāvāts tāds, ja tā var teikt, kārklu latviešu likums. Baidos, ka tam var būt pavisam citādi rezultāti nekā anotācijā solīts. Ja kāds krievs, polis, armēnis, dānis labi runās latviski un ar cieņu izturēsies pret Latvijas valsti, tad no latviešiem viņš allaž saņems neviltotu cieņu un atsaucību. Un neviens viņu nestums ārā ne no latviešu kultūrvides, ne no latviešu kora, ne no latviska darba kolektīva, ne no sociālā tīkla draugiem LV, bet ja kāds citautiets savas saknes nicinādams mēģinās uzdoties par latvieti, lai paaugstinātu savu individuālā komforta līmeni, tad nebūs brīnums, ka latvieši uz viņu skatīsies ar tādu pašu pamatotu nicinājumu, ar kādu pirms 100 gadiem vācbaltieši skatījās uz visādiem kalningiem, bērziņiem un spekēm. Īstenā latviešu kultūrvidē tautība pieder pie tām liktenīgajām un svētajām kategorijām, kas paliek nemainīgas visu cilvēka mūžu un nepakļaujas patvaļīgai izvēlei un šaubos, vai citām tautām ir citādi. Viens no likumprojekta autoriem man kuluāros nesen jautāja, vai nēģeris, manuprāt, nevarot būt latvietis, vai es esot rasiste, atbildēšu. Es esmu redzējusi, cik sirsnīgi latviešu skolēnu korī, Vecmilgrāvī, melnādaina meitenīte dzied latviešu tautas dziesmas. Ja latviešu valoda ir viņa stēva un mātes valoda, tad es nemirkli nevilcinos viņu atzīt par latvieti. Bet ja latviešu asiņu viņas dzīslās nav, tad viņa ir lielisks piemērs tam, ka neviens savas etniskās cilmes dēļ netiek stumts ārā no latviešu kultūrvidas, ja vien viņš pats vēlās pie tās piederēt. Arī Krievijas armijas ģenerāls Abrahams Hanibals bija nēģeris, bet viņa mazmazdēls Aleksandrs Puškins izcilākais krievu dzejnieks. Un asimilācija ir normāls process, tikai nevajag to kropļot ar administratīvām metodēm un spraust 15 gadu termiņu tam, kam jānotiek vairāku paaudžu laikā. Vecais Stenders latviešu tautai bija veltījis garu darba mūžu. Aiz mīlestības pret latviešu valodu sarakstījis latviešu gramatiku, latviešu valodas vārdnīcu, sacerējis pirmo populāru zinātnisko grāmatu latviešu valodā un mūža beigās vēlējās tikt apglabāt zem uzraksta Latvis, un tomēr neviens viņu neuzskata par etnisku latvieti. Vai es drīkst lūgt vēl 2 minūtes?
Vai deputāti neiebilst, ja Rībenes kundze, jā, lūdzu, vēl runājiet 2 minūtes.
Tagad tur pretīm, kuru katru laimes meklētāju, kas 15 gadu nodzīvojas Latvijā un apglūst latviešu valodu kā savu veikala instrumentu, tiek piedāvāts oficiāli atzīt par latvieti. Ja tik absurds likums tiktu pieņemts arī citās valstīs, tad principā viens cilvēks savā mūžā varētu pagūt nomainīt 4 vai 5 etniskās identitātes. Un diez vai šī likumprojekta autori ir padomājuši vismaz dažus soļus uz priekšu, proti, kādas var būt tās sekas, ja ģeopolitiskie apstākļi Latvijā iegrūzās citādāki nekā tie ir tagad. Likumprojekts no latvietības pretendenta prasa piedarības izjūt latviešu kultūrai, taču trūkstot jau kādiem kritērijiem, pēc kā šo piedarības izjūt noteikt, tā kļūst par pilnīgu formalitāti. Un sakiet lūdzu, kā un vai dokumentos iespējams definēt latvisko dabas izjūtu, saviņojumu, kāds mūs ik gadus pārņem pie Jāņu nakts ugunskura, vai asins balsi, kādā mūs uzrunā latviešu koris, dziedot Raiņu un Braunu dziesmu Sauli Pērkonas Daugavu. Etniskā latvietība gadu simtiem ir bijusi latviešu svētums, ko var vienīgi mantot, nevis izvēlēties. Saskaņā ar likumprojektu etniskā latvietība turpmāk būs iegūstama daudz vieglāk nekā vienas otras sevi cienošas valsts pilsonība. Likumprojekta autors sola, ka piedāvātais likums veicināšot individuālā komforta līmeņa paaugstināšanos, un tas savukārt esot būtisks tautsaimniecības attīstības priekšnoteikums. Nejūtos kompetenti par to strīdīties, tomēr mūsu situācija daudz precīzāk raksturo fakts, ka vēl nekad visā latviešu nācijas pastāvēšanas vēsturē no Latvijas nav aizbraucis tik daudz cilvēku kā pēdējos gados. Tāpēc šī abstraktā pļāpāšana par 15 gadu Latvijā nodzīvojuši citautiešu individuālā komforta līmeņa ietekmu uz tautsaimniecības attīstību man šķiet tā kā drusku nevietā. Es ar bažām skatos uz pēdējā laikā novērojamo tendenci, es tūlīt beigšu, ka mūsu politiskajā apritē sāk ieviesties tādi burvju vārdi, kā novecojis un tumsonīgs. To maģiskais spēks pamazām kļūst tikpat universāls, kāds agrāk bija vārdiem kontrrevolucionārs, buržuāziski nacionāls vai pretpadomju. Ar šādu vārdu nesenā pagātnē pilnīgi pietika, lai bez jau kādiem argumentiem iznīcinātu ideju vai pat cilvēku. Un es varu tikai pabrīnīties par ambīcijām revidēt tos latviešu tautas etniskās pašapziņas un morālas pamatprincipus, ar kuriem tā ir turējusies visu savas pastāvēšanas laiku. Šie principi ir izturējuši 7 grūtus politiskas nebrīves gadsimtus un 50 smagus okupācijas gadus.
Rībenes kundze, jūs laiks ir beidzies jau otro reizi.
Bez jau kādas argumentācijas tos pasludina par novecojušiem un netaisnīgiem. Un aicinu neatbalstīt šo likumprojektu.
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienējamie kolēģi, ar pirmu acu uzmetienu piedāvātie grozījumi šķiet pozitīvi, jo tie paredz vismaz daļēji atteikties no asins principa tautības noteikšana un atzīt cilvēka pašnoteikšanas. Kā zināms, līdz šim Latvijas likumdošana paredz vienīgu iespēju mainīt tautības ierakstu. Pirmkārt, jāpierada, ka kādam no tuvākajiem senčiem bija vēlama tautība. Tomēr rodas jautājums, kāpēc šī salīdzinoša progresīva kārtība tiek attiecināta tikai uz latviešiem? Ar ko pamatojama šī atšķirīga attieksme? Vai satversme nostiprinātais pilsoņu vienlīdzības princips šajā gadījumā nav piemērojams? Judina kungs ir jurists, viņš atsaucas uz to, ka mēs esam eksperti latvietībā, es būtu pateicīgs, ja jūs norādītu uz konkrēta satversmes vai cita likuma pantu, kas nosaka, ka latviešiem ir vairāk tiesību nekā citu tautību pilsoņiem. Piedāvātā grozījuma politiskais mērķis ir skaidrs – veicināt asimilāciju. Ar integrāciju tam nav nekāda sakara, būsim godīgi. Jāatzīmē, ka starptautiskie dokumenti neaizliec brīvprātīgu asimilāciju, atšķirībā no piespiedu asimilācijas. Tā ir katra individa brīva izvēle – saglabāt savu mazākam grupas identitāti vai asimilēties vairākumu. Bet, kā vairāk kārt uzsverts Eiropas padomes dokumentos, ir svarīgi nodrošināt, ka šī izvēle tiešām ir brīva. Un nekādas personas tiesības vai iespējas netiek ierobežotas šīs izvēles dēļ. Spriežot pēc anotācijas, šī situācija minētajiem kriterijiem neatbilst. Faktiski iesniedzēja norada uz nopietnu problēmu. Pat, ja persona vēlas asimilēties, bet asimilācija netiek oficiāli atzīta un apzīmogota, persona pēc iesniedzēja vārdiem izjūt diskomfortu. Tātad, pat, ja cilvēks brīvi runa latviski, pilnībā integrējas vai pat asimilējas latviešu vide, ar to ir par maz, lai ceritu uz atzišanu un vienlīdzīgam iespējam. Ir vajadzīgs vēl formāls apzīmogojums tautības ieraksta veida, kas apliecinātu, jā, viņš ir musiņas. Ja tā būtu tikai atsevišķa cilvēku psiholoģiska problēma, kompleksi, kā mēs sākam, tad tā būtu jārisina nevis likumdevējiem, bet psihoterapeitiem. Acim redzat, šeit ir runa par sistemisko tendenci, par sabiedrība esošu iespēju nevienlīdzību. Diemžēl izskatamais priekšlikums ir vērsts nevis uz šīs skumīgas paradības apkarošanu, bet uz tās legitimēšanu. Tā vietā, lai mazinātu tautības un tautības formālā ieraksta lomu, ar mērķi nodrošināt Latvijas pilsoņu faktisko vienlīdzību, tiek piedāvāts vēl vairāk palielināt tautības ierakstu lomu, vēl vairāk pietuvināties Padomju Savienības praksei ar tā raksturīgo etniskuma institucionalizāciju. Saskatu arī citu līdzību Padomju praksei. PSRS laika notika cilvēku štirošana. Attieksme pret cilvēku iespēja sabiedrība bija atkarīgas ne tik daudz no cilvēka spējām un profesionālam īpašībām, bet no citiem faktoriem. Tā bez kompārtijas biedra kārtas kabatā nevarēja cerēt uz veiksmīgu karjeru. Par to mums te daži kolēģi stāstīja no Saeimas tribīnes, skaidrojot, kāpēc savā laikā bija spiesti stāties kompārtijā. Tagad šī karjerista kvalitātes zīmes lomu spēlē pārējais tautības ieraksts. Cienījamie kolēģi, atšķirība no nacionalistiem, es nopietni uztveru satversmes normu par visu pilsoņu vienlīdzību un traktēju to burtiski. Es gribu dzīvot valsti, kur katra cilvēka iespējas ir atkarīgas tikai no viņa zināšanām, profesionālām iemaņām un vēlmes strādāt, nevis no tautības ieraksta. Bet etniska vai kultūras identitāte paliek katra cilvēka dzīļu personiska lieta. Valstu ciena, bet nekāda veida neiejaucās šis identitātes noteikšana, nerunājot jau par tautības ierakstu dokumentus. Izskatāmais priekšlikums, gluži otradi, ir faktiski vērsts uz tautības faktora lomas palielināšanu. Tāpēc mēs nevaram atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies!
Paldies, vārds deputātei Resmai Kārkliņai.
Cienījamie kolēģi, mums vispirms varētu jāpadomā, kas ir pašreizējā situācija attiecībā uz tautības identifikāciju Latvijā. Fakts ir tas, ka līdz šim brīdim dažādos reģistros, ieskaitot iedzīvotāju reģistru, ir nozīmēta attiecīgā cilvēka tautība. Un pašlaik situācija ir tāda, ka to ierakstu var mainīt, bet to var mainīt tikai atsevišķa grupa cilvēku, proti tie, kuriem ir jaukta izcelsme vai nu pirmā, jeb otrā paudzei. Tā kā fakts ir tas, ka šobrīd jau reģistrē mūsu cilvēku tautību un ka ir zināms izvēles princips. Runājot par jaukto izcelsmi, statistika rāda, ka Latvijā jau vairākas paudzes, apmēram 20% no latviešu laulībām ar citautiešiem, ir jauktas. Tas nozīmē, ka ārkārtīgi daudz mūsu cilvēku būtībā nāk no jauktām ģimenēm. Un tādā ziņā šis ir viens tāds realitātes faktors, ko vienkārši vispirms mums vajadzētu apzināties, un ka tādā ziņā šie cilvēki visi jau zināmā brīdī ir pārdomājuši, kā viņi sevi identificē, gan savos dokumentos, gan personīgi. Tā ir viena lieta. Otra lieta, kur arī jau vēsturiski un pašlaik pastāv tautības jautājums dažādos veidos, ir tautas skaitīšana. Un tautas skaitīšana notiek visā pasaulē, kā mēs zinām, un tur prakse ir tāda pat, kā viņa ir Latvijā, ka tai brīdī neviens neprasa par izcelsmi, bet prasa, kā cilvēks pats sevi identificē, vai par latvietu, vai krievi, jeb poli, jeb citādi, jeb Kanādā, tā ir līdzīgi. Un šie statistiski dati ir svarīgi, vienkārši atkal tādām zināms, es teikšu, faktuālam, socioloģiskam, objektīvam faktu klāstam. Piemēram, mums pašiem ļoti interesē sakarā ar diasporas jautājumu, cik latvieši dzīvo Kanādā vai Krievijā vai Austrālijā jeb citur. Tā kā tas ir tāds, varētu teikt, ļoti objektīvs, neitrāls identificēšanas aspekts. Bet ir arī subjektīvais, zināms, bet arī subjektīvais jau parādās, kā es minēju šai objektīvā procesā, ka vai nu dokumentos, jeb arī tautas skaitīšanā jautā, kas jūs esat pēc tautības. Bet runājot par subjektīvo, pašidentifikācija visā literatūrā pa etniskiem jautājumiem ir ārkārtīgi svarīga. Nav tā, ka tikai tava asins, kā varētu teikt, jeb dzimtā izcelsme nosaks tavu identifikāciju. Ļoti svarīgi, un arī to jau Rībens kundze pateica savā veidā, kā cilvēki paši jūtās, kā viņi identificējās ar valodu un kultūru vidi. Un līdz ar to es uzskatu, ka tagad pieļaut to, ka cilvēki, kas brīvprātīgi vēlas uz zināmu objektīvu faktoru pamatu, proti, vai viņi 15 gadus dzīvojuši Latvijā, kādā līmenī viņi prot latviešu valodu un tā tālāk. Ja viņi brīvprātīgi vēlas arī izteikt savu vēlmi sevi identificēt kā latviešus arī tajās dažās dokumentu lietās, kur mums vēl ir tāds jautājums, es nesaskatu neko ļaunu tieši pretējis. Uzskatu, ka tas ir tāds brīvas izvēles pašidentifikācijas, pašapliecināšanās jautājums, kas nevienu neapdraud un kas būtībā tikai stiprina latviešu nāciju un es arī teikšu visas Latvijas tautas sastāvu, ka cilvēki var izteikt savu identifikāciju dažādos veidos. Tā kā manuprāt šo likuma projektu vajag atbalstīt un es aicinu tad arī to darīt šajā balsojumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Ilmāram Latkovskim.
Augsti godātā saimnes priekšsādātāji, kolēģi deputāti. Manuprāt, mēs dramatizējam šo jautājumu, un tas nav tik nozīmīgs. Un priekšlikuma virzītāji ir, es uzskatu, ar labām domām nākuši un nav pelnījuši, lai tik drastiski uzstātos pret tiem. Taču es teikšu, kāpēc es nevaru atbalstīt šo priekšlikumu bez tāda lieka dramatizējuma. Un ja mēs runājam par kultūras piederību, tad es pieņemu par Latviju tik vienu, kurš sevi pa tādu uzskata. Bez nosacījumiem, bez kaut kāda likuma pārbaudīšanas, ja runa ir par kultūras piederību. Jo mēs šeit runājam par dažādām sistēmām, par asins piederību, radniecisko izcelsmi, par kultūras piederību, būtu vēl pilsonība kā nācijas vai nacionalitātes vai tautības noteikšana. Un es aicinātu arī nedalīt pareizajās un nepareizajās sistēmās katrai un novecojušās vai nenovecojušās, katrai sava nozīme. Arī tai asins izcelsmē droši vien ir nozīme, bet mēs to nevaram tik viegli pārbaudīt, un tur jau ir irracionāla sfēra. Bet no likuma viedokļa, manuprāt, tā ir mazliet samocīta konstrukcija starp kompromisa mēģinājums, starp tādu radniecīgo asins saiti un kultūras piederību. Es minēšu vienu piemēru, nesen man viens ārzemnieks jautāja, viņš bija redzējis kādu ļoti izcilu akordionisti un jautāja, Ksenija Sidorova tā bija, un viņš jautāja, viņa laikam ir latvieta. Un es daudz neaizdomājoties, vai viņš domā šeit pilsonisko piederību vai etnisko, es atbildēju, jā, ir. Jo es to tā pieņemu. Es gan nezinu, kā sevi interpretē pati Ksenija Sidorova šajos jautājumos, bet es iztālojos, ņemsim vienu citu situāciju, būtu kāda latviešu izcila mākslinieca ārzemēs pamanīta, nu nosauksim viņu par Karinu Sidorenko, piemēram. Un ja būtu šāds likums, tad atkal man ārzemnieks jautātu, viņi ir laikam latvieti. Un es domātu, bet kas ar to likumu ir noticis, vai viņi tur ir teikt, verificējusies pēc tā likuma vai nav, un laikam jau nav pieteikusies, un tad man būtu jāatbild aptuveni tā, nē, viņa ir krievu valodīgā ar ukraiņu izcelsmi un ar jūtamu arī ebrejisku izcelsmi. Un tas man liekas, nu, kaut kas pilnīgi haotisks un nepieņemams. Un tas nāk no tā, ka šajos nacionālās identitātes iedzienos mums ir mazliet izveidojies haoss arī vēsturisko apstākļu dēļ. Ja mēs paskatīsimies, kas ir tautības jēdziens, pamatnostādnēs integrācijas, pamatnostādnēs interesanti, ka mēs neatradīsim tautības jēdzienu. Tur nav definīcija. Tur ir aprakstīts, kas ir Latvijas tauta, bet vai no tā tautība izriet? Droši vien nē, tur ir pilsoņi un latvieši. Mēs atradīsim, kas ir latviešu nācija, bet tad jautājums, vai nācija ir tas pats, kas tautība? Laikam jau arī nē. Vai tomēr tautība ir kaut kas tāds priekšveidojums, etniskas pirmsnācijas? Mums nav atbildes uz to, jo tur ir tās lietas neiet kopā. Un sociālo zinātņu pārstāvju jums teiks, ja pēc kultūras piederības principu vērtējam, tad tas ir ļoti labs princips, bet tur nevar būt nekādi mērījumi. Tik un tik gadi tādas un tādas zināšanas, ja cilvēks jūtas piederīgs, tad viņš ir. Es esmu sastapies arī ar, nu teiksim tā, vienkāršās tautas izpratni par šiem jautājumiem, un es redzu, ka tur arī ir ļoti emocionāla izpratne, un diemžēl bieži vien ir tā, ka, kad mēs runājam par nacionāliem jautājumiem, prāts mūs atstāja. Bet kaut cik tomēr vajag arī to atgriezt atpakaļ. Un neizbēgam, ja mēs veidosim šādu konstrukciju, tad... Nu, es jūtu, latviešiem arī radīsies šis jautājums, nu, ja šis ir latvietis, kas tad es esmu? Un mēs varam sadalīt arī latviešus tādi īstajos latviešos un iegātņos, kas ir kaut kā pēc tam iegājuši, un tas nebūtu labi. Un mums pietrūkst vienotas nācijas jēdziena. Ar jēdzienu nosaukšanu mēs neko neatrisināsim. Protams, tas ir ilgāks jautājums, kur ir jādarbojas ar skaidrošanu, ar izpratni ne tikai politiķiem, zinātniekiem un mēdījiem ar šī jautājuma apgaismošanu. Jo zināma līdzība ir ar savulaik tik nu, degradēts vai diskreditēts tāds vārds kā latvieši 1929. Gadā, Jānis Rainis izcila personība tomēr un izcils latviešu prāts. Būtībā šajā virzienā domājot izvirzīšo latviešu jēdzienu, kas, protams, tika apsmiets gan tajā laikā, gan arī pēc tam, un neglābjam pie tāda, mēs nevaram atgriezties. Taču šī niša ir tieši brīva, un tur mēs netiekam uz priekšu šajā brīdī. Bet es aicinu šo jautājumu nedramatizēt, ja jums šķiet, ka ir jābalso pareizi tā, tad balsojiet tā, bet es saku, ka es nu, tā mierīgi, vismaz skaidrā prātā atbalstīt šo likuma konstrukciju nevaru. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Jānim Dombrovam. Vai jums pietiek ar 13 minūtēm?
Godātā Saime, Inga un Rībene savā runā precīzi norādīja, ka piederība tautībai nosaka pēc atsins radniecības ne tikai tautībai, bet arī dzimtai kopš tālas senatnes. Kas ir nemazāk būtiski, arī mūsu valsts robežas tika noteikts pēc etnogrāfiskās apdzīvotības, kas ļāva Latvijai izveidot tādas robežas, kādas de jure pastāvēja līdz 2007. Gadam, kad tika noslēgts robežu līgums atdodot daļu no latviešu vēsturiskajām zemēm. Skatot dzimtas rakstus, vairākos atzaros varu teikt, ka esmu latviets 8. Paudzē, un mana meita ir pa 9. Paudzē jau latviete. Un par etam ir arī bijušas citas tautības, kas ir ienākušas dzimtā, asimilējušās, un viņu bērni ir kļuvuši par pilntiesīgiem latviešiem. Un šis koncepts ir pastāvējis ilgstoši, un tas nav radījis nekādas šķēršļus. Tagad mēs vēlamies nobrucināt senu kārtību, kas ir pastāvējusi. Un ja šodien šis princips tiks mainīts, tad man negribas domāt, kāds pēc 10 gadiem izskatīsies vidējais latvietis. Vai tad mēs kaunēsimies tikai varbūt nevis par Viktoru Augstni, bet par daudziem citiem, kas būs izmantojuši šo radīto robu likumā, lai pieteikt savu tautību latviešiem un radīs mums nemazums problēmas. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnečam.
Godātie kolēģi, vakar mūsu frakcijā viesojās divi mūsu kolēģi Andrejs Judins un Ingmārs Čaklais, un mēs runājam vienlaikus pa diviem likuma projektiem par šo un par to, kuru mēs veidojam jau divus gadus par grozījumiem pilsonības likumā. Un jāsaka, ka bija abu kolēģi viedokļos daudz kas līdzīgs. Un šis līdzīgais, protams, balstās uz tā, ka tautība, tā, protams, ir izcelsme, valoda un kultūra. Un jautājums tikai par to, kā mēs šo valstsnāciju vienojošo politiku varētu realizēt tālāk. Vai mēs varam vienlaikus ar pilsonības likuma grozījumiem arī virzīt šo vai nevaram? Un jāsaka, ka tie viedokļi bija tādi, ka tomēr šis projekts būtu jāvirz pēc tam, kad mēs būsim tikuši galā ar pilsonības likuma grozījumiem. Jo mēs vienkārši varam nonākt zināmā strupceļā. Un lai kā varbūt dažiem kolēģiem tas nepatiktu, bet to koncepciju, ko virza Judinkungs, es atbalstu. Tā koncepcija ir atbalstām, bet ir ļoti, ļoti rūpīgi jāvērtē, lai tā netiktu izmantot kaut kādos sautīgos nolūkos saistībā ar pilsonības likumu grozījumiem. Līdz ar to šodien tomēr es atturēšos to atbalstīt un novēlu veiksmi Ingmāra Čaklā vadītajai apakškomisijai, lai mēs veiksmīgi pabeigtu grozījumus pilsonības likumā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrejam Judinam otro reizi.
Cienījami kolēģi, Latvijas valsts tika izveidota 18. Gadā, un man ir pārliecība, ka Latvijas valsts ir stipra valsts. Un ja tā ir stipra valsts, manuprāt, tā ir spējīga adoptēt tos cilvēkus, kas jūt piederību, kas tieši uzskatā, ka viņi ir latvieši. Tieši tādēļ es uzskatu, ka attiecīgs likumprojekts var tikt atbalstīts. Projekts ir virzīts, šodien mēs izskatām projektu pirmajā lasījumā. Tad mēs nerunājam par, teiksim, precīzu reglamentāciju, mēs runājam par konceptu. Un koncepta jautājums ir vienkārši. Man gribētos vēlreiz jums atgādināt, vai cilvēks var kļūt par latvieti tikai tad, nevis kļūt, bet ir latvietis tikai tad, ja viņš piedzima kā latvietis, ja viņa vecāki ir latvieši vai vecvecāki, vai tomēr vide var palīdzēt cilvēkam, var mainīt viņu identitāti. Es sapratu, viedokļi var atšķirties, un tas ir ļoti labi, ka mēs tieši diskutējam šodien par jautājumu, bet ja es domāju par situāciju un salīdzinu, piemēram, kādu latvieti, kas dzīvo Brazīlijā un kas jau trešajā paaudzē varbūt dzīvo tur un aizmirsa, un nekad nav bijis par Latviju, un latviešu valoda nerunā, un latviešu vida neatrodas. Es nedomāju, ka viņš ir lielāks latvietis salīdzinājumā ar tiem cilvēkiem, kas dzīvo Latvijā, kas pieņēma latviešu kultūru, un kuriem ir svarīgi, lai viņus atzītu par latviešiem. Es vēlreiz uzsveru, ka tas ir jautājums, uz ko atbild pats cilvēks, un valsts nedrīkst diktēt. Arī 19. Gadsimta paši cilvēki noteica, kas viņi ir. Un es nedomāju, ka 21. Gadsimtā mums ir jārīkojas konservatīvāk un jāsaka, tu esi tāds, tu esi cits. Līdz ar to es tieši aicinu attiecīgu likuma projektu konceptuāli atbalstīt un balsot par. Paldies!
Paldies! Vai Ābiķa kungam pietiks 7 minūtes?
Cienamās sēdzes vadītāji kolēģi, šis jautājums, protams, ir komplicēts, jūtīgs, bet tanī pat laikā mums vienmēr jāpatur prātā visas globālās tendences, kādas šobrīd ir pasaulē. Jāpatur prātā jāskatās ir uz priekšu. Ja? Mēs redzam, ka šobrīd jāatzīst latviešu tauta iet mazumā, vismaz savā etniskajā dzimtenē, ļoti daudzi labākas dzīves meklējumos, labāk darba meklējumos aizceļo. Ļoti daudzi no viņiem neatgriezīsies. Latvijai ir īstenībā svarīgs katrs cilvēks, kurš ir Latvijas patriots. Jo mums ir jābūt konkurētspējīgiem pasaulē. Mums ir jābūt pietiekamā skaitā, lai varētu attīstīt savu kultūru, lai varētu attīstīt labā līmenī izglītības sistēmu. Mums ir jāturās. Un tāpēc katrs cilvēks, katrs mums ir svarīgs. Man ir jāatzīst, ka mūsu valdība izdarīja lielu muļķību. Pakļaujoties vienas avīzes spiedienam,
un mainot lēmumu par tautību ierakstu pasē. Jo tautību ieraksts pasē Latviju vājina nevis stiprina, diemžēl. Lai kā negribēt tie kvēlie patrioti, kas te arī saimā uzstājās ar kvēlām runām. Jo es bijis aptuveni 5 valstīs, un visi un pasē man nav ierakstīts, ka es esmu latvietis, bet nekur citur neviens man citādā kā par latvieti nav ieraudzījis. Tagad, kad ir šis ieraksts pasē, būs šis ieraksts pasē, es domāju, ka atradīsies cilvēki nelatvieši, kur ierakstīs savu tautību pasē un skaidros, ka viņi nav īsti šai valstī piederīgi, viņi kaut kas īpašs un ka tas tiks izmantots visdažādākās politiskās spekulācijās, nemaz nerunājot par to, ka tas radīs personīgi raksturu sarežģījums ceļojot. Kādi jau ir radušies vienam otram, kam ir šie dažādie ieraksti, es zinu šos piemēru. Un šajā gadījumā es pieļauju, ka kāds, kurš gribēs mainīt savu tautību no kādas citas uz latviešu tautību, ka šo cilvēku skaits būs ārkārtīgi neliels. Bet ir tādi cilvēki, es nesaukšu vārdus un uzvārdus, bet, piemēram, es zinu latviešu teātra aktierus, kas pēc izcēlesmes ir 100% nelatvieši, bet kuri ir absolūti identificējušies mūsu latviskajā kultūrvidē, ka viņi grib, lai viņiem būtu tas ieraksts latvietis, viņiem tas ir aktuāli. Ja? Un kāpēc gan to liekt? Es neticu, ka tie būs kaut kādi provokātori kaudzēm, kas vēlēsies šo soli spērt. Un tas pavisam nedaudz, bet tomēr darīs Latviju un arī latviešu nāciju stiprāku. Ja? Mums ir jābūt pragmatiķiem šīs lietās. Mums ir jāspēr visi arī tie mazie soliši, kas mūs var darīt stiprākus. Ja? Paldies.
Paldies. Debates turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu. Lūdzu deputāti klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Paldies, kamēr tiek gatavot reģistrācijas rezultātu, vārds paziņojumam deputātam Arvilam Ašarādenam.
Cienījamie kolēģi, Bačs kundze sasauc sociālā un darba lietu komisijas sēdi pēc 5 minūtēm komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Jānim Rēram.
Budžeta komisija 10.30 komisijas telpās.
Vārds paziņojumam deputātam Aināram Latkovskim.
Aizsardzības komisijas komisijas sēde 10.35.
Jā, un es jūs savukārt aicinu visus uz lielo foje, kur tiks atklāta fotogrāfija izstāde jauniešu iespējas un riski. Jā, bet pirms jūs vēl izklīstat, mums vēl ir jāapsveic mūsu kolēģis Kārlis Eņģelis, kurām šonedēļ bija ļoti skaista 30 gadu jubilējā. Vārds saimes sekretāra biedram Jānim Vucānam reģistrācijas rezultātu nolasīšanai.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies Jānis Ādamsons, nav Inita Bišofa, nav Inga Bite, nav Ilma Čepāne, nav Vjačeslavs Dambrovskis, nav Jānis Klaušs, nav Ivans Klemeņķevs, nav Raimonds Vējonis, nav un Valdis Zatlers, nav.
Paldies!
Paldies, pārtraukums līdz 11:00.